نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائیا اہل الكتاب کتاب والو قد جاءکم رسولنا بے شک راغل دیتا ستا رسولنا پیغمبر زمونگا یبین لکم خارکوی و بیانوی تاستا کثیرم مما دیر دہغ نشوی تاسو مما داغسن کنتم تخفون من الكتاب چوی تاسو چپٹول بمود اللہ دے کتاب دے تورات و دین جیل شریفنا اللہ دے حبیب صفتنا مپٹ کڑیو آیات درجم مپٹ کڑیو او بشارت دی سارے السلام مپٹ کڑیو چپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بارکی فرمائیو ویعفو عن کثیر او معافی کئی دڈیرنا ڈیر خبر سرگندئی ناتا سپٹکڑی نی واغی تصدینی ضرورت پا سرگندولو کی نشتا قد جاءکم من اللہ بے شکر آغلے دیتا ستد طرف دا اللہ نا نورن نور پرندر تدری مانا گانے شوی نور نہ مراد یا قرآن نے اودا پگنو زیونو کے قرآن حکیم تنور وئی نکو گرئی تاسو سور انعامت مفارا اللہ قرآن حکیم تنور ویلی اتم پار کے لاہل عالمین فرمائی قرآن حکیم تا رب کریم نور ویلی آیات مبارک و گرئی او سل دوشتم او من کان میتن فأحیناہو آیات تے اوصل دوشتم داتم پاری سورہ انعام چی نور قرآن توئی او من کان میتن نیر غسوک چیو میتن مڑ جاہلو کافرو مشرکو دا قائدو دا اسلام ننا خبرو فَأَحْيَيْنَاهُ بَجْوَنْدِ اِكْرِ دِ مُنْغَاغَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا او گرزولِ دِ مُنْغَاغِ دَ پَارَ رَنَا قُرَانْ نُور دے فَسِنَا کی نُور دے فَآمَادُ کی نُور دے يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ دے زید دے رنا کتاب فزری پا خلقوں کے او خلق پتی روح کی نا قرآن والا چیل محمد لے دے صاحب دنور دے صاحب دے قرآن لے او د دې رڼا په سبب په خلقو کې ژوند تیري خلق پتی روکی تمام مسلو فی الظلمات دیکی دیکی پشاند حغ چاچ غپتی روکی دے لیس بخارج منہا ندے دیرا و تن کے منہا دیتی رونا لنور فمانا دو قرآن فگنو آیاتن کرازی اغریتا سورے شورا قرآن تنور وئی بیشتم پارکی سورے شورا رازی بیشتم پارکی سورے شورا رازی آیات گرئی دوپن رستم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أو دارنگي وحي كلي دمون إليك تات حبيبا روحا دروح دو پنز وستم آيات تے سورة سورة شورا أو آيات دا پارد فيشتما روحن دروح وحی مدر تکڑی دا قرآن من امرنا پا حکم زمونگا ما کنت تدری تا تحبیب پتن و زمونگ دا وحی نمخ کیم الکتابو چی کتاب اللہ سشیده ولل ایمان او ند اہل ایمان و نیمان دا تفصیل پتوا ولكن جعلناه نورا لیکن گرزو منگ دا قرآن نور دامو گرزو لے دا کتاب نور دا رنا دا نهدی به من نشاء من عبادنا ہدایت کو دی نور کتاب پزری من آغشا تنشاء اچھ منگ وارو من عبادنا زمونگ دا بندگانو نام لیو مانا تاسو دا نور اور دلی وچی دا کتاب اللہ دے او دا مانا دیدے کی مفسری نو کڑے لکبیگا دا تفسیرو نو حوالی مور کڑے دیم دا نور مانا و اسلام دین اسلام دا نور دے او د کفر د بی دینی د جہالت خبر تیری نی ایو درے ممانا دیرے کی د نور و آچ دین مراد نور الانوار دے والنبی المختار دے صلی اللہ علیہ وسلم اغا نور د انوار و نبی کریم علیہ السلام خدا نور داغوی صفت تے دانگنی کی دزات پہ تبار نور ذکر دزات پہ تبار نور نور نہ بشر نہ دی رکھی یودا اہل بیت طرف قیامت پوری پہ دنیا کی موجود تھی دیو جنا اللہ دی منٹول تہدایت کی بار خلق نا پو اللہ دا حبیب دا بشریت نہ انکار کئی اول گورتا سوا آیا سنو گوری شیغی کل اللہ دا حبیب دا بشریت ذکر رے اب یا غوجہ ذکر کرو کل آدھائی تفیش کال لے کی دی دا اللہ حبیب بشر نمانی گوری تا سوا آیا سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ بشر وینی دی سورہ آل عمران درم پارک اگوری آیات یو کمتی آیم درم پارک سورہ آل عمران آیاتنا پبارد بشریت جناب نبی کریم علیہ السلام کی درم پارے اخر اگوری آیات تے یو کمتی آیم وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب ندی مناسب یو بشر لرا ایوتیه اللہ الكتاب داک اللہ ورل کتاب ورکی والحکم علم و فهم ورت ورکی والنبوت و پیغمبر ورت اللہ ورکی دیکھوی ما کانا لبشر ندی مناسب یو بشر لرا یعنی اللہ حبیب یاد ہے کہ ما ورت کتاب ورکو پو می ورکا او نبوت می ورکو او دید جاگنی خلق توئی کونو عبادلی من دون اللہ شیع عبادت کون کی ما تما سواد اللہ نام تکر اللہ اپن حبیب تبشر ویلی دغشان مضمون گره سوره انعام کی رازی خیاتو نظر در دارا وی ماشاءاللہ دا خستو سویم کان لے در ومفارکی سوره انعام گره آیاتو گره اکن میں نمبر وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء وما قدر الله او ندی پی جند لیدی مشرکانو تعظیم ندی کڑی دید اللہ حق قدره فحق تعظیم سرا اذ قالو کلچ دی کافران ویلیو ما انزل اللہ علی بشر من شیر تا اللہ حبیب تا بشر وی ندر علی گل اللہ پیسی او بنی آدم سشیر پیسی او بنی آدم سشیر ندر علی گل نگرد آیا تنری دا اللہ دا حبیب دا بشریت سورہ حود ورپس اغور ایدو لسم پارکی دا سورہ حود آیاتو گوری سورہ حود آیاتو گوری ویشتم نمبر فقال الملأ الذين كفروا من قومه دنوح علیہ السلام بارکی ویویلیو سردارانو حق کسانو چکافرو من قومه دقوم دنوح علیہ السلام نام ما نراک الا بشرا مثلنا وینیت مگر بنی آدمی زمون غنتی بشری نگرا قرآن حکیم نامی علیہ السلام دا بشریت ذکر کئی او سورہ کہف گوری اخیرن آیات سورہ کہف شوارسم پارک رازی ایک سو دس نمبر آیات سورہ کہف گوری قل حبیب فرمایا انما انا بشر بے شک خبر داد بلند از بشرم انما انا بشر بے شک از بشر و بنی آدم مثلکم ستاسو غنتی ادھے کے گورا وجم واو رئی چی داو لی دیتے اشکال راغلے اللہ دی منصور تا ہدایتو کی کل اللہ نغواری میو سڑی تا سبت خبرہ گڑا وڑش دی خلق دا سوچ کرے چھ مون خو بشریو او دا عیبونو نڈکیو دا نقصاناتو نڈکیو مون پتول عمر کے خپل عیبونا نشوش میرلے دمرا عیبونا دی مون کی تاکہ چالا معلومی ندا خورتا لگ معلومی اگر سو عیبونا خدا سیدی چادار چانا پتلی دای وای چې پیغمبرم زموږ اون ته بشر شینو دا او دای وای دا ګستاخی دا او دا بی ادبی دا ور اصل کی خبر ادا سے دا پیغمبر زموږ اون ته بشر دے را پس کی دا مماثلت پس کی ور یو شه د بل شی اون تی وی نو دا پټولو جوحاتو کے برابر والی وای زید ان کا لثت زید دزمری پشان دے ندا خو پیوشی کی مشابہت راغے پا بہادری و شجاعت کی ورد اللہ حبیب بشر دے سنگ بشر دے مونگو گی کی گو کنا نبی علیہ السلام بمونگے کی دو قلد اللہ گی ندکور نروتے دارنگی مونگ بشریو بیماری گو کنا اللہ حبیب بم بیمارے دو مونگا بشر یو ما شمانو زوانان شو یا بوداگان شو دا تغییر پا پیغمبران علیہم السلام راتلو کن راتلو دارنگی مونگا بشر یو گرا بیدیانو بچوتا خادمانو تا احتیاج لرو نبیم بشر و بیدیانو تا احتیاجو اوز مرتبہ و درجہ ناہو کلاتو العالمین درا جمکل دا اللہ دا حبیب مقام و مرتبی تنرسی خودی خو بشر کنا دا اللہ حبیب بشر دے مرتبی دمرلو یدا چی اغیت سوکر سی دیش ای ماو تالو گور آغید صحابی خپچ چوری چوری شوی یو جہاد کی پپٹ کی تڑلی دا اللہ حبیب مرتبی دا سکا چنا سی پراخ کو خپرو غرمتاو دا صحابی سترگر و غرزی دا جہاد کی دا اللہ حبیب راواغستا و بے پا غزی کی خروغ رمت سترگشوا نو دا بشریت پدی کرے منگو کی جیگو پیغمبر بمگے کی دو پا منگ تغییر و تبدیل حیر را بانے راجی کن راجی پا منگا پا پیغمبرانو بم حیر را تلا حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام دمازی گر موزو کو او پا دور کابی سلام و گردو اور آغے کیناس تو حدیث کی راولی تشبیح کے او قدا سے ما دا سنتو بورش اور صحابہ او ادا سے کیناس تو کہنہو غضبان دا غوثی اثرات پا نبی علیہ السلام اخکارے دل خوشحال یار غضب شکولے ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود دے عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود دے خصوب دے یار غضب نکے یو صحابی وغت بے ذلیدینوی رضی اللہ عنہ اغزر اکلف کو و یا رسول اللہ اکھو سیرات سولات ام نسیتا قربان در نحیر شل کا مزد سلور پزید وشو دکا وحی خلا شروع وکنا مزد سلور رکات پزید وشو کتاسو نحیر شل مدال اللہ حبیب بیام رایات نشلوی نمی حیر شوی و نمزد رکات شوی یو ساتھ سیر اللہ حبیب صبر کو صحابو سے مخراوارو لی صدق ذلیدین بلا ذلیدین رشتیاو یاو قربان نل اللہ حبیب مصبرکو حیر پراتلا لکپ منچ حیر رازی دا قرآن ویلی سنکھرئو کفلا تنسا الا ما شاء اللہ زما حبیب مونگ دربان قرآن لولو فلا تنسا دوما نازانی حیر وی ما نحیر یا فلا تنسا خبر دے تان بحیرینا الا ما شاء اللہ مگر کمالک غوارن حبیب تاسن بمحیر شی لدا بشر پدی اعتبار دے باقی بشر دے بشر نہ بشر پیدا کی مرتبہ دا اللہ دا حبیب دے رب لند دا قل فرمائے انما انا بشر مثلکم خبر دا دا بلند دا زبشر مستاس انتے یوحا الی وحی کی دیش ماتا انما الہکم الہ واحد چی معبود ستاسو معبود یو دے ستاسو دے عبادت مستحق یو دے نبل اونا نبل گتا نبل انسان نبل پیرے نبل سوک دے عبادت و بندگی مستحق دے فمن کان یرجو لقاء ربه ہر اسو چومیت ساتی دا ملاقات دخبل رب چی زماب دا رب سر ملاقات کی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا نَعْمَلْ دِيُكِ عَمَلْنِكِ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا نَدِ شَرِكَوِي فَعِبَادَتْ دَخْفُ الْرَبِّكِ يَوْتَنَمْ دارن یو گوری تاسو آیات دو سور بن اسرائیل دینا مخیرے سورہ کہف نالف لام طرف تا سورہ بن اسرائیل لے دعوی ترین میں نمبر آیات گو رئی مخید کفار اعتراض نے ذکر کنی ترین میں نمبر آیات گو رئی دپن سمی پاری سورہ بن اسرائیل او یکون لک بیت من زخرف کافرانو د مکی نبی علیہ السلام تویت چویز پیغمبرم او یکون لک بیت شیدتا دا پار یوکور من زخرف دا سروزرنا ویتویز اللہ پیغمبرم دستا خوز منگا غنتی دا خطو گتو کور دے پکار دے چکور دے دسروز روئے وردین آپو ہو دا پیغمبر دنیا تا درالی گلو مقصد نو پیشن دلے نبی خود دسروز رو دا کورو نا دا پار دنیا تا نرا جی حدیث دے ترمیزی شریف کی راغلی اللہ حبیب و ایمات اللہ وحیو کشن مکیدہ طول قڑونا غرونا بدر تا دسروز رو کم اختیار ملاو شو نبی علیہ السلام تا دا اللہ حبیب ناز پدے سکم جد سروز روش اللہ دا سے جون را کے چی یورز موڑم چی مڑیگم شکر بادا کوم یورز نارم چی ناریگم نو صبر پکو زندگی پا دو ہی سو تک سندا یا نعمت جن علی نو بس شکر ادا و شکر تابدار ہی لوئی او یا غمون مصیبت جن علی نو بس صبر کوام او یکون لک بیت من زخرف یادا چیشی تا دا پار یو کور دا سرو زرنا او ترقا فی السما یادا چی تو رخی جی پا اسمان کی اسمان تو رخی جی مندر تا گورو ولن نؤمن لی رخی کا او ارگز منگ یکن نکو ستا پت شخطو حتا تنزل علینا کتابا را نازل بفهمون یو خاص کتاب شیعی کدار چانم بلی کلی جلال اللہ در طرف نفلانی لخط دے نقرعوهو چی منگے اولولو ورد دیتو لو خبر جواب دے قل حبیب و فرمایا سبحان ربی فاکی در رب زمال را هل كنت الا بشر الرسول زنیما مگر بشر پیغمبرم در قرآن نصوص قطعیه دی و دین مخرول او در بشریت نے انکار قول دی طول و آیاتونو نے انکار را دی دارنجور پسی دی صورت کی وی غره آیات چرن میں نمبر کی وی وما منع الناس نجم نکڑ دی خلق دی مشرکان لرائی اومنو کل الناس ذکر کی خمرات سے خاص خلق دی نجم نکڑ دی خلق کافران و مشرکان لرا ایومنو دی ایمان روڑون آئر جاہم الہدا کل چراغل دی دویت ہدایت ہدایت تو قرآن و داللہ حبیب الا ان قالوا مگر راجنا کافران وی ابعث اللہ بشر الرسول آیا را لے گلے دی اللہ بشر پیغمبر بشر سنگ رسول کی دیشی ادا برا دلہ حبیب ویلیو لا تسرونی کما اطورت النصوار المسیح ابن مریم امت تیلی برا مابد اخبن مرتبین پورتکو اینا لکا نصواراو شیس علیہ السلام پورتکو دا محبت یو انداز دے نواز خلق و محبت کولو کولو ایک غلو کا وی بشر نلے دا حسن ناغی سشون دمرا حسن پی اثارو کو لکا سورہ یوسف کی رازی اغزنانو چی دی یوسف علیہ السلام حسن تو قتلوی ما حادا بشرا دمرا حسین خو بشر نشی کے لے نباز ناپو ہو چھل اللہ دا حبیب اغا حسن مبارک کرن بشریت نے انکار کو ناغذنانو چھوی دا بشر نے حبر سیوہ که غلط ہوا حتا سلوہ مجھے یہ کبھی خیلی عزیزن اقباز پار سے سر خوزائی سمحی آزنانو چھوی چھو یوسف علیہ السلام بشر نے سیوی که غلط ہوئی دل سے چی سوک دا اللہ دا حبیب دے تم رجوی مقام تبوری وی دا بشر ننے دا پا غلط دی او مثلکم کی گور دا سی مماثلت دا سی لکو یو سڑے وی ما شیلو جی نباز ملو جی پلی الوطو کی مماثلت دے کن رے خود دی ما شیلو دا باز پا الوطو کی دے دلی فرق دے کنا دا اللہ حبیب بشر رے سمر لوی مقام دے او منک بشر یو دا ایبنو دا نقصاناتو نڈکیو دارنگو گر اسر انبیاء واللسم پارکی سور انبیاء رازی درے میا تو گر ایلالا واللسم پارے اول مخ کی سور انبیاء رازی تریب نمبر آیات پہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم جے میات نہ مضمون تغوری ما یاتیہم نرازی دی دیتا من ذکر سنسیت من ربہم لرب طرفنا محدث نوے نوے تازہ تازہ الا استمعوہم اگر دیوری آغا وہم یلعبون او دی لوبی کئی لاہیتا قلوبہم غافل دی زند دی واسر النجو اللذین ظلمو پتکڑی و جڑگا حق کسانو چی ظالمانو برا جڑگا کی مشرکان ناس دو اللہ حبیب تے خبر نخوخی زنی پکدا جڑگاو کا حل ہارا الا بشر مثلکم ویدا خوند مگر بشر دستا سغنتی نبار پکی ہوئی لادوی کی سوئی لا جادو دیا فتعتون السحرا آیا تاسو رات للکوئی جادو تا وانتم تبصرون او حال دادے کی تاسو گورئی نور آیا تو نظام سرولی کئی فہم رکھنا تا اہم مسئلہ سورہ مومنون اتل سم پارک رازی آیا تو لی کئی سلی رشتم او آیا تلی کئی در دیرشم او آیا تلی کئی سلور دیرشم لیکن انبیاء علیہم السلام دا بشریت ذکر رہے سورہ شعران اللہ سم پارک راوی آیا تلی کئی او سلور پنوستم او سورہ یاسین کی دویشتم پارہ کی تلسم نمبر آیات راضی سورہ حم میم سجدہ سدیشتم پارہ کی راوی آیات شپگم سورہ تغابن کی آیات راضی شپگم دمر آیات انو کی انبیاء علیہ السلام سے بشر ویلی. اگر یو بل لفظ امراضی کل ورط رجال ہوئی دی یو مانا دا کل بشر وی کل ورط رجال و رجل وی دی دوار و آیاتن یو مقصد دے در دا انبیاء و در رجولیت بارک آیاتن زان سرولی کئی سورہ عراف درش پیتم او یو کم او یایم سورہ یونس دویم آیات سورہ مومنون فینزم دیرشم و اتم دیرشم او سورہ فرقان اتم آیات دیکھ انبیاء و ترجال و رجل وی اگر سورہ یوسف آیات اگر ایک مسئلہ ذہن تراشی یار لسم اپارکی اگر سورہ یوسف چی ختمی آیات یو سنہم گورئی دام د بشریت آیاتو ندی چی ذہن تدر دوی یو سنہم آیات کی وئی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا وما ارسلنا من قبلک نور علی گلی مون مخکستان حبیبا الا رجالا مگر ناری نمی فی غمبر علی گلیو زنانو کی اچھا تم فی غمبری و نبوت ند ملاو زکا نبی مرد میدان بھی ازنانو تا حکم دے کور کے زنانو سیدو وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نورا لی گلی مون مخستانا مگر نارینا تولم دی آلے مسلام پناری لو کراغنی نوحی گلیہم وحی بمکولا غیتا من اہل القرآن ددی خارون والونا شکران دی آلے مسلام تکل بشر وی کلا غی تر جال وی دا مسئلہ دا عقیدی مسئلہ جنام بی علیہم السلام دا بشریت نبا سوک انکار نکئی نوری صفت تے او دا یو صفت ننے دا اللہ دا حبیب دیر صفتو نراغلی دی بعض علماء دا دیر شی صفتو نراج مکڑی ماسر یوسو جلد کتاب دنائی کی تقریباً سونو پتے داد دا اللہ دے حبیب صفات تھی اللہ دے موتا سو مسجد نبوی تبوز مدباب السلام ندا اللہ دے حبیب اغا صفات تھی دے مسجد نبوی پا دیوار دیکھلی سر نوشت تھی آغا خیر پوری دائی دا نمون دا غی صفتی نمون ری سراج منیر نبی الملاحم نبی التوبہ رحمت للعالمین قمر منیرہ دا دولی صفتی نمون دا نورم پا صفتنو کی او صفت تے دا ذات پہ اعتبار اغی بشر قد جاءکم من اللہ نور بے شکا راغل رتاسو تد اللہ دا طرفن نور نور و کتاب مبین او کتاب روحانات وکتاب مبین او کتاب روحانا مدا آیاتونو زان سرما شند آیات کئی ویگا مو وعدہ کڑی وطاو سے چاہو لیکل چامو لیکل سمو خیال لیدا خودم دو استازانو قبرون دی اللہ دنور نڑک کی سمر وید دی یو یو آیات پا لڑول وقت تیر کرے مولا آسانا ستاو سم پہ اصاب کے واو رہ دی ودا سمر جیشے آسانا کی میلاوشی ندمر داغی سلی اور سمرہ کی سوک جوشی پر سے اکھڑی محنت ور پر سے اکھی تو دا مسئلہ اہم مسئلہ دا اللہ دے آغا شاو منتون تا ہدایتو کی شہید اللہ دا حبیب دا بشریت نا انکار کی حسو بھی دی بشر منی تا گستاخان رسول ہوئی علام کل اللہ دا حبیب گستاخ و بلا شک و شبی سوی آغا کافر ہوئی دا اللہ حبیب لو شان دے بشر دے و داغی غنتی پا بشریت کی دے ہچا مقام نشتا پوری لفظی ترجمے تم بھائی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا پرز دا قیامت با الہ العالمین دے تولو بندگانو تووئی بے شکارات للمکڑی دی منتفرادا تشتور اے تشتور بار سڑے لارشی بربن سرسور فی ابلا حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائے لی یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا لدی خلق و حشر بکی سنگا چی دنیا تراغل دا سی بزی اللہ بوئی لقد جیتمونا فرادا رات للموک المنتتشتور تا خوزان سر جیداد و مال و دولت اس شیر رانو چی پاگی دی زمان دین پریخ ہو کما خلقناکم اول مرت لک سنگ چمتاسو پیدا کری وئی پاول زل کے لک سنگ چی دنیا تلی وئی تشتور نتشتور رالی وترکتم ما خولناکم پری خود التاسو ما خولناکم چدر کری میوتاسو تا وراء ظهورکم رستو دشاگان استاسنا اغا بادشاہی اقتدار دب دبا مرتبا عرص رستو پاتش ونتشتور رانی پرزد کی آمد بتمام انسانان تالا دحشر میدان کی دا سوئے تازو غتشتور رانی اس شیدر سرنشتام وما نرا معكم او نویلو منتاسو سرا شفعاؤكم الذین سفارشان ساسو اغا زعمتم چتاسو بفی خیالو گمان کولو انہم فیکم شرکا چدئی ساسو پدی مالو پدی اولاد او پدی بدن کی دا اللہ سر شرکان نی اغا تاسو چی دا اللہ سر شرکان جوڑول او تاسو زمون اوری ناد دویرت کئینا اغا خمون زان سر رانو اس لقد تقطع بینکم بیشک کشف پمن تاسو کی دوستی اغا دا دنیا تعلق مختم شو وَدْوَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ رُخْشُ الْغَائِفُ الْدَتَاسُ نَمَاهَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ شِوَيْ تَاسُ شِتَاسُ بَفِ خِعَالَ وَغُمَانْ كُونُو اللہ کو پدی ترتیب بانے بندگانو تیلانو کی او حدیث پاک دیتر میری شریف کے راغنی وہی سو کم جدی دنیا نہ لاڑو نو دے با افسوس کئی کمومن دے نو دے بدا افسوس کئی جرما ہولی زیادہ نہیں کئی نکو دے داما کو بیو گنتے دے دین کار کولو پکار دارے جی دولت گنتے میں کولے نو مومن با پدے لاس مروگی جی کاش مارش پیا با سلور رکھا تا کول یہ پکار دے جی او شلخو میں کڑے رے آو دا نافرمان او کافر بوئی کاش توبہ بیستے ہوئے نو اللہ با زمان پا یو توبی زمان ہر سماف کرے ہوئے ان اللہ فالق الحب والنوا بے شک اللہ چون کے دانے او دا اڈوکی نے دانا اچھائی اڈوکی اچھائی تی غنا فسنت روبازی یخرج الحی من المیت روباتی جوندے دمڑینا و مخرج المیت من الحی اور ایسن کے دے مڑینا رد جوندینا ذالکم اللہ دی صفتن والا اللہ تاس رب دے فانا تغفکون نکم پل تاسو دی اللہ دو وحدانیتنا عرول شید وصلى الله تعالى على خير وعن عائشة رضي الله تعالى عنها دم المؤمنين عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها نروايته قالت بي فرمائي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وَإِمَا أُرِيدِ لِجِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِّ فَرْمَائِلِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بِشَكَ مُؤْمِنْ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ رَاگِ رَوِي فَخَيْسَ وَخْلَاقُ دَدُ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ اغا درجه درو جدار چمیشه رو جنگل قائم ومیشا اللہ تدشفی والاڑوی یو سڑے روزانے رو جدا و دشفی اٹھولش پہ عبادت کئی او بالطرف تری و مسلمان ناری نزنانا اخلاق خیستری او سوکتی پریشانا تنگ نلے نو دیو پخو اخلاق و داغ مرتبہ و مقام حاصلی رواه ابو داود رحمه الله وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه ابو امامة الباهلي رضي الله عنه روایت تلے فرمائی وی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائی لی انا زعیم ببیت زز موارم اسمر لوی زی موارے اور کرے لیکن بعض معتبر خلق ذمواری کی قبل ہی کہنا دا اللہ حبیب وی انا زعیم ذمواری بی بیت فیوقور فی ربض الجنہ ربضوی لکھی گی گیر چاپی رتا وی ذمواری فیوقور فی ربض الجنہ پاغ گیر چاپی رئی سید جنت کی لبندہ چاد پارا ترک المراء چی پریزی دے جنت پریزی دے جگڑاو پرزونی و انکان محقن اگر کدے پا حق وی اے دے پا حقا خو جنگی پری خو جبا سیرا حکم زمان خوزب دی جنگی لبنا و بی بیت فی وسط الجنہ اوز زموارم فکور ملاوی دو فمند جنت کی لمن ترکل کذبا چاچ دروخ پری خلو انکان مازحن اگر کلی ٹوکی کون کی وی پٹوکو کن دروغ نوائی پس وی دروغ لمنن نچوٹی ورکا زب پٹوکو وشتو کن دروغ نوام نجدے دروغ پری جید اللہ حبیب وی زز موارم چد جنت پا من کی واللہ دل زی ورکی امو خود دی خبرو پزی دا خبر جوڑا کلی وینن بغیر دروغ نکار دکی سبائی دا سی وایو کن وینند دروغن بغیر کار نکی اے پٹو کو وشتو کم چچا دروغ پری خلاو دے وی دروغ بنوام تا اللہ حبیب وی ززی موارم شد جنت فمن خبال لازے ورکی و بی بیتن او ززی موارم پیوکور و بنگلی فی اعلى الجنت فاغ آلا و بہترین زید جنت کی لمن حسن خلقه دچا اخلاق سی خیت سئی اور درجہ پا درجہ مرتبہ سیوا شوا دچا اخلاق سی خیت سئی نزتا بدا زز موارم چی اللہ بدتا پا آلاد جنت کی زیور کئی اللہ علی پخفل رحمہ و کرم دا طول صفتنا پا منگوتا سکرا ولی حدیث صحیح رواہ ابو داود بیسنا دن صحیح الزعیم چاہتا وی ازوامن لفظ راغلے و انا زعیمن دا اللہ حبیب وی زز موارن زوامن زعیم وی زموارتا وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه محمد علیہ و اصحابه اجمعی رب اغفر لي ولوالدي ولأصولي ولفروعي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم آمن في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا اللهم اسق عبادك وبهائمك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار